sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Pada Minggu 16 Mei 2021, Andy Gilang akhirnya mencetak poin perdananya dalam kejuaraan dunia balap motor. Pembalap Honda Tim Asia ini finish pada peringkat ke-15 yang akhirnya mencetak poin. Dan tentu saja membahas soal prestasi Andy Gilang ini akan makin lengkap dengan editor-in-chief motorsport.com Indonesia, Tri Cahyo Nugroho, dan content manager motorsport.com Indonesia, Syarazat Mulia Saraswati, yang akan mengupas banyak hal soal Andy Gilang pastinya bersama saya, Aprelia Wulansari. Hai Mas Cahyo, hai Ade.
Halo.
Selamat malam.
Ya, ngomong-ngomong soal prestasinya Andy Gilang ini, berarti kan juga kemarin itu pas dia di Moto3 ini ya, mencetak sejarah banget ya. Nah, pengen tahu sih dari Ade sama Mas Cahyo, apa reviewnya dari prestasi Andy Gilang ini dari balapan dia kemarin di Prancis di sirkuit Bugatti, yang akhirnya dia bisa finish peringkat 15, padahal kalau nggak salah dia startnya itu dari paling belakang ya. Gimana nih Mas Cahyo dan Ade?
Saya ngeliatnya gimana ya, ya ini peningkatan sih sebetulnya ya. Sebetulnya peningkatan buat Andy Gilang. Terus tanda petik juga kemarin kan track basah ya. Apa namanya, lintasannya tuh agak basah. Ya mungkin Andy Gilang agak diuntungkan sedikit dengan kondisi kayak gitu. Cuma apapun hasilnya lah. Cuma yang jelas it's okay banget lah buat Andy gitu ya. Maksudnya terus kayak gini terus. Kalau bisa konsisten. Cuma ya emang gak mudah sih. Karena pembalap lain juga engine-nya juga beda gitu kan. Terus apa namanya gak selalu harus. Gak, dan seri-seri berikutnya juga mungkin gak basah gitu loh. Jadi gimana caranya nih. Andy Gilang basah udah tau lah, cuma yang kering ini gimana caranya supaya dia bisa konsisten di yang kering gitu aja sih Mbak Prel, kalau saya.
Oke, menarik sekali sih emang ulasan dari Mas Cahyo, bagaimana dia bisa konsisten ya nanti di track yang kering. Nah, pengen tahu dari Ade nih, gimana reviewnya dari pencapaian Andy Gilang pada pekan ini di Prancis?
Kalau apa yang dicapai Andy Gilang, jelas patut diapresiasi ya. Karena kan ini juga sejarah kan buat pembalap Indonesia, karena dia jadi pembalap Indonesia pertama yang mencetak poin di kategori Moto3. Sebelumnya kan kita ada Doni Tata dua kali ya, tapi waktu itu kan Doni Tata kelas 250cc musim 2008, terus kemudian di kelas Moto2 2013. Nah, sedangkan untuk di Moto3 ini kita akhirnya ada pembalap Indonesia yang mencetak poin, memang cuma satu poin gitu, tapi satu poin ini tuh susah banget ya kalau buat didapat ya, apalagi untuk rider Indonesia yang kita tahu sendirilah rival di kejuaraan dunia Moto3 itu kan nggak gampang ya. Maksudnya siapapun pembalap yang masuk ke balap motor Grand Prix, memang mereka tuh udah skillnya bisa dibilang skill terbaik di seluruh dunia, skill terbaik di dunia gitu. Jadi untuk Ayo Digilang sih apresiasi, dan sepakat tadi seperti yang dibilang Mas Cahyo, kedepannya yang jadi tantangan adalah gimana nih untuk di balapan di kondisi kering berikutnya gitu. Karena kecuali kalau misalnya nanti ada Malaysia atau Australia jalan, misalnya ini asumsinya kita, walaupun pandemi belum pernah, maksudnya kejuaraan masih tetap jalan di Australia sama Malaysia, mungkin cuaca hujan bisa jadi, bakal bisa menjadi satu keuntungan buat Andy Gilang ya. Atau bisa juga di Jepang nanti mungkin di Motegi itu juga. Kadang cuaca juga cukup berpengaruh tuh kalau setiap kali ada balapan di Jepang. Nah, cuma pertanyaannya gimana nih untuk kedepannya, yaitu tadi di track ring. Sejauh apa sih Andy Gilang bisa terus perform, dan pastinya terus untuk ya improvement sih, peningkatan itu sendiri gitu.
Oke, dari tadi kan Mas Cahyo membahas soal bagaimana dia kedepannya bisa konsisten, terus dari Ade juga hal yang sama, terus bagaimana mengapresiasi pencapaiannya dari Andy Gilang ya. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang ini, sebenarnya siapakah Andy Gilang ini? Kalau para penggemar balap tentu pastinya tahu, kalau misalnya yang baru memulai perjalanannya sebagai seorang penggemar balap, dari Mas Cahyo dan Ade, tolong dicerahkan para penggemar balap baru ini, sebenarnya Andy Gilang ini siapa sih dia ini?
Dulu kali.
Siapa dong?
Dulu kali.
Kalau Andy Gilang, namanya mulai dikenal di kancah balap internasional itu waktu pertama kali dia turun di Asia Talent Cup musim 2015. jadi udah cukup lama ya sebenarnya dia berkecimpung gini. Tapi sebelumnya kan memang dia udah banyak ya di kejurnas segala macam. Jadi untuk yang ngikutin maksud Tandi Girang sebelum dia ke apa ke ajang internasional sebenarnya sudah nggak asing sih gitu. Nah dia memang baru mulai dikenal kan baru maksudnya ketika dia terjun ke balap internasional namanya mulai terangkan 2015 itu. Kemudian 2016 itu dia sebenarnya sempat jadi penantang salah satu kandidat kuat ya untuk merebut gelar juara Asia Talent Cup. Cuman satu kesalahan aja sih yang dia jatuh di balapan terakhir di Sepang. Jadi akhirnya gelar 2016 itu jatuh ke Somchia Chandra gitu. Nah kalau Andi Gilang selain karirnya dimulai dari Asia Talent Cup, karir balap internasionalnya, dia adalah salah satu pembalap muda binaan dari PT Astra Honda Motor gitu. Jadi sebelumnya memang dia dididik dibina dulu oleh Astra Honda Motor di Astra Honda Racing School gitu. Jadi Andi Gilang ini bisa bilang angkatannya Giri Salim, Mas Eki gitu. Jadi memang pembalap ini adalah pembalap muda yang merupakan binaan dari PT Astra Honda Motor gitu.
Oke, berarti dia benar-benar dibina dari awal, apalagi sempat ikut ATC dan lain-lain. Nah, kalau dari sudut pandangnya Mas Cahyo, siapakah seorang Andi Gilang ini Mas Cahyo?
Saya jujur aja saya kurang tahu banyak ya soal Andi Gilang. Jadi saya melihatnya dari sudut pandang yang lain Mbak April Mbak Dek ya. Jadi apa namanya? Kita apresiasi ya pabrikan kayak Yamaha, kayak Honda support untuk pembalap muda turun di ajang-ajang apa namanya? Ajang-ajang yang internasional yang level udah mulai mendekati ke kejuaraan dunia lah. Cuma satu pertanyaan saya maksudnya iklim balap di kita itu kan namanya masih kurang ya. Maksudnya belakangan ini tambah menurun kalau menurut saya. Terus apa yang jadi masalah itu teman-teman pembalap muda ini kalau nggak dapat ajang kayak tadi Mbak Ade bilang didukung pabrikan kayak Honda turun di level yang benar-benar pure motor balap, motor desain untuk balap itu masih agak susah Mbak April. Jadi apa namanya, saya ngelihatnya kayak balik dulu ke Pak Bambang Gunardi almarhum ya, salah satu juri MotoGP. Saya ingat banget omongannya itu tadi. Jadi selama kita masih berkutat dengan motor-motor yang bukan khusus untuk balap, balapan dengan motor yang bukan khusus untuk balap, teman-teman pembalap muda ini kasihan. Jadi bang, ada baiknya bang Honda atau Yamaha atau Suzuki atau pabrikan lain, emang kalau ngelihat pembalap muda, kalau bisa emang langsung dimasukin ke yang internasional, turun dengan motor spek balap, karena saya lihatnya si Andi Gilang ini 4 tahun sudah cukup ya untuk apa namanya untuk mengenal karakter motor seperti apa. Jadi emang harusnya emang langsung kayak gitu tadi sih, langsung diterjunin ke internasional turun dengan motor spek balap ya gitu. Jadi penyesuaiannya apa namanya bisa cepat adaptasinya gitu loh. Itu aja sih kalau dari saya ngeliatnya.
Oke, jadi emang benar ya tadi dari Ade sebutin yang soal pabrikan benar-benar mendukung pembalap muda, lalu dari Mas Syahyu sendiri benar-benar memang pembalap itu kalau memang udah bagus, dan tadi juga ada sebutin bahwa pembalap ini didukung dengan pabrikan-pabrikan ya, kalau memang mereka udah bagus, terus Mas Cahyo sebutin, harus diturunin di level yang internasional, dan memang itu benar banget sih, karena ketika mereka turun di turnamen yang benar-benar yang motornya motor balap, itu akan lebih memudahkan mereka untuk adaptasi dan yang lain-lain. Nah, ketika kita kembali ke Andi Gilang ini, ketika dia bisa sampai ke fase seperti ini, terus untuk mendukung dia bisa konsisten itu seperti apa sih Mas Cahyo dan Ade? Apakah melihat dari misalnya kayak dari dukungan timnya, terus dari dia sendiri, sementara kan juga di Moto3 juga ini persaingan kan juga istilahnya tidak mudah ya. Gimana kalau agar dia bisa konsisten itu seperti apa?
Saya dulu nih, Mbak Ade dulu.
Boleh.
Yang ganteng duluan ya Ade ya.
Ya kalau saya ngeliatnya ini Mbak April ya, jadi balapan ini bukan one man show ya, bukan kayak olahraga individu. Betul. Kayak tenis ataukah apa tinju ya, mungkin mereka juga ada tim, cuma timnya masalahnya nggak sekompleks kayak balap ya. Jadi ada teknologi, ada tim, yang jelas sih teknologi ya Mbak, yang jelas skill juga kan, kombinasi banyak banget lah itu kalau di balap itu. Jadi kalau notabene pembalapnya itu udah oke, terus teknologinya juga kurang, tapi teknologinya nggak dukung, terus timnya juga ini, ya agak susah juga gitu loh. Jadi sebetulnya emang mungkin Honda atau Yamaha atau pabrikan lain, apa namanya yang punya pembalap jagoan gitu, emang harus bantu pilih tim yang bisa ngembangin pembalap juga gitu loh, kalau menurut saya. Ini kalau ngelihat evaluasi setahun ini seperti apa, itu bisa jadi evaluasi gitu, bisa dilihat tim ini bagus apa enggak, supportnya gimana pembalap gitu sih kalau saya ngelihatnya, tergantung dari faktor-faktor kayak gitu.
Oke. Dan memang benar sih, menarik sekali sih Mas Cahyo, karena memang balapan itu beda banget, ada termasuk teknologi, skill, terus melihat kemampuannya pembalap itu sendiri ya. Terus gimana kalau dari Ade, supaya Andi Gilang ini konsisten, apa yang dia perlukan?
Mau gak mau kalau dia konsisten, ya tadi seperti dibilang Mas Cahyo tadi, benar sih maksudnya, perlu selain ada dukungan tim, sebenarnya kalau ngomongin timnya, Honda Tim Asia bisa dibilang kan, bukan tim yang buruk-buruk, banget ya, kalau di kelas Moto3 dan Moto2, maksudnya dengan dukungan dari Honda Jepang, maksudnya mereka kayaknya gak sulitan sih untuk menyediakan paket motor yang kompetitif untuk Andi Gilang.
Cuman
permasalahannya itu adalah kan sampai sekarang kan kita kan maksudnya sebagai publik kita juga gak ngerti ya sejauh apa sih paket motor yang didapat Andi Gilang dibanding rekan timnya si Yuki Kuni gitu. Karena lagi-lagi itu balik ke dari dukungan pabrikan yang ngebawa masing-masing pembalap ini ke Honda Team Asia gitu. Jadi urusannya mau gak mau ujung-ujungnya duit nih gitu. Nah, kita gak tahu nih apa Astra Honda sekenceng apa sih kekuatan finansialnya untuk mensupport si Andi Gilang gitu. Maksudnya ya ambil contoh kayak Petronas ya, kita ambil contoh. Oke lah mereka statusnya tim satelit, tapi dengan dukungan sponsor Petronas mereka kan akhirnya bisa maksa untuk si Rossi untuk dapat spek pabrikan gitu kan. Jadi pasti kan ada deal-deal semacam ini di belakang yang mungkin publik kita pun nggak ngerti kan seperti apa gitu misalnya. Jadi maksudnya Petronas dengan sumber dana mereka miliki, jadi kan pasti mereka pengen dong. Saya nggak mau nih tim satelit aja cuma sekedar numpang lewat atau menuhin grid aja, pelengkap grid lah gitu. Pasti kan mereka minta, saya mau nih pembalap saya dapat spek pabrikan gini-gini. Nah kita belum tahu nih, makanya si Andi Gilang ini seperti apa sih dukungan kekuatan dari backupnya dari si Astra Honda Motor ini untuk pokoknya gue mau kasarannya gue pengen pembalap gue kencang segala macam gitu. Tapi kan bisa juga Honda Team Asia kayak ngomong ya Wani Piro kayak gitu kan, kasarannya kan kayak gitu. Nah selain dari ada dukungan tim terus kemudian urusannya dengan finansial dan segala macam, gak mau kuncinya dari yang digilang untuk biar dia meningkat ya, biar dia ada peningkatan ya latihan sih gitu. Maksudnya dengan dia sekarang tinggal di Spanyol, menurut saya itu sudah satu nilai plus ya, karena kan memang Spanyol ini bisa dibilang mekahnya untuk balap motor ya, gitu.
Benar.
Gitu ya. Apapun pokoknya ya mau nggak mau memang nggak usah dipungkir, memang Spanyol memang negara yang udah jadi iklimnya, udah jadi industrinya, atmosfer balapnya udah kebentuk segala macam, jadi memang sebenarnya udah tepat sih yang dibilang stay lama di Spanyol gitu. Kalau bisa sih jangan sering pulang bolak-balik ke Indonesia, jangan. Jadi mendingan saya jadiin di Spanyol. Bukan apa-apa. Masalahnya gini, karena kalau saya lihat maksudnya kayak pembalap Malaysia aja, kayak Hafiz Syahrin atau siapapun itu pembalap Jepang, itu mereka rela loh untuk tinggal di Spanyol lama. Ya, maksudnya dengan dia tinggal di Spanyol lama, kan dia berarti, dia kan pasti hidupnya akan terus latihan-latihan. Ya memang seperti itu sih, untuk jadi pembalap memang harus ada sesuatu yang dikorbankan gitu, kalau misalnya memang mau ingin sukses gitu. Takutnya kalau nanti dia pulang ke Indonesia, nanti ya mungkin sebenarnya nggak apa-apa sih mungkin untuk ngobatin kangen segala macam, tapi jangan lama-lama juga nanti udah hilang aja gitu, maksudnya kayak udah kayak ya pokoknya kalau bisa sih mendingan di Spanyol aja sih kalau aku sih gitu.
Bener-bener setuju banget sih dengan yang disampaikan Ade dan juga tadi Mas Cahyo, karena memang balap ini tuh kompleks banget dan pastinya ketika dia stay di Spanyol ya bener banget, setuju banget dengan Ade tadi. Dia tuh lebih gampang, terus maksudnya segala sesuatu, dan lebih banyak kan memang balapan itu di Eropa ya. Jadi untuk segala sesuatu pun dia bisa itu, lebih banyak untuk koordinasi. Nah, kalau melihat dengan keputusan-keputusannya Andi Gilang, terus lari, ya meskipun juga kita belum tahu paket motor yang dia terima seperti apa, gimana sih sebenarnya masa depannya Andi Gilang ini? Mungkin gak hanya sekedar dia dari masa depan yang dukungan dari pabrikan sendiri pastinya, tapi dari... Ya, tapi dari cara dia sendiri membalap, terus apakah istilahnya dari pandangannya Ade dan Mas Cahyo ini, apakah dia tuh benar-benar yang bertalenta banget, dan apakah untuk dia bisa bertahan berapa lama lagi di dalam dunia balapan ini?
Maksudnya indikatornya sih simpel aja ya Mbak, maksudnya ya. Pertama tuh dia kan punya temen tuh siapa, Yuki Kuni ya, kalau gak salah ya. Sekarang ini. Nah itu paling gak menang dulu lawan dia lah, itu aja dulu deh. Di satu tim, jadi dari situ bisa dilihat sejauh mana perkembangannya dia gitu kan. Ini kan kayaknya udah menang satu nih, kayaknya Yukiko ini belum dapat poin ya. Jadi udah menang satu lah Andi Gilang gitu. Terus masalah soal berbalap atau tidak aja sih, sebetulnya simpel aja sih Mbak, bisa dilihat dari hasil itu tadi, hasil lombanya, grafiknya naik atau turun atau enggak gitu loh. Maksudnya kita ngeliat parameter pembalap berbakat apa enggaknya, menurut saya salah satu indikatornya dari hasil itu aja sih. Dari situ aja saya ngeliatnya. Seperti apa hasilnya ini, nah baru kita bisa lihat lah, bisa konsisten enggak dia di 15 besar lah paling enggak gitu loh. Gitu loh, kalau saya. Benar.
Yuki Kuni sih sampai saat ini dot poinnya udah 3 ya.
Udah 3 ya malah.
Iya nih, baru ngecek nih. Iya udah 3.
Udah 3 dia poinnya. Oke. Berarti enggak apa-apa sih Mas, berarti benar. Bener. Agak berat, tapi kalau saya tadi dari pendapatnya Mas Cahyo ini, menurut Ade itu agak berat, itu gimana, Dek? Kenapa bisa menurut Ade bisa sampai kayak ini agak berat? Apakah memang Yuki Kuni ini kan tadi kalau memang standar pertamanya yang lain Yuki Kuni dulu, gimana menurut Ade? Apakah sesuatu yang bisa di capai nggak oleh Andi Gilang?
Kalau tadi yang aku sih, ya sekali lagi setuju nih sama yang Mas Cahyo barusan bilang.
Ya.
Mau nggak mau dia harus di atasnya Yuki Kuni, karena kan udah ada semacam aturan gak tertulis ya kalau di pembalap motor tuh rival pertama kan ada rekan tim gitu. Jadi ya. Yuki Kuni ini memang rival pertamanya Andi Gilang gitu. Nah yang jadi permasalahan tuh sebenarnya gini sih, aku sebenarnya mikirin yang waktu kemarin di Honda Team Asia nurunin si Matsuyama sebagai wildcard di Le Mans gitu. Ini biasanya kalau mereka udah nurunin wildcard itu kayak semacam, oh nih jangan-jangan nih bakal mereka tarik nih untuk jadi pembalap musim line up untuk tahun 2022 gitu. Tapi ya kita belum tahu sih, mungkin masih terawal gitu. Tapi biasanya kalau udah ada yang di wildcard turun gitu satu itu tuh bisa udah semacam sinyal, oh siapa yang akan digeser di Honda Team Asia gitu. Dan masalahnya kursi panasnya ini ada di Andi Gilang bukan di Yuki Kuni gitu.
Oke. Okay.
Karena ya karena jujur pembalap Jepang nih ya gimana ya, udah raja di race umum, mereka kuat sekali sih dukungannya ya dari Honda Jepangnya sendiri gitu kan. Jadi even kayak Ayo Ogura aja dipromosikan ke Moto tuh ya, walaupun terlepas dari memang skillnya Ogura memang bagus kan tahun lalu gitu. Nah cuman kalau dari Andi Gilang mau gak mau sekarang kuncinya kalau nunggu sampai akhir musim kan kelamaan, karena kan beberapa tim biasanya udah mulai evaluasi mendekati paruh musim pertama gitu. Jadi memang si Andi Gilang udah mulai harus kerja keras banget nih sebelum libur musim panas. Terakhir kan sebelum libur musim panas stresnya di Assen Belanda.
Iya.
Yang gitu minimal dari sisa race dari Prancis, dari Mugello, Catalunya, terus kemudian ke Assen itu mau gak mau dia harus manfaatin bener-bener gitu. Karena walaupun mungkin ya kalau tahun lalu memang udah tim Asia agak sedikit terlambat ya mengumumkan line up 2021. Tapi kalau untuk tahun ini dengan maksudnya belum ada, sejauh ini belum ada perubahan kalender segala macam, bisa jadi mereka udah mulai evaluasi nih untuk gambaran line up ke depannya itu seperti apa gitu. Karena memang mau gak mau hasilnya itu bagi tim itu ngelihat pembalap bagus apa enggak tuh cuma satu, balapan lu dapat poin apa enggak. Kalau lu gak bisa dapat poin ya berarti buat kita adalah oke, okay, berarti lu kayaknya gak cukup bagus untuk kita pertahanin gitu. Emang jelek sih, tapi ya bagi mereka hasil adalah segalanya gitu. Jadi percuma lah mau peringkat 1 pre-practice, 5 besar kualifikasi, tetap gak akan dihitung karena ujung-ujungnya adalah poin hasil balapan itu gimana.
Yeah.
Gitu, kasarnya gitu. Jahat sih, ya emang jahat sih, tapi ya emang gitu.
Iya sih, bener banget sih kalau dibilang jahat, karena emang ini balapan ini sangat kompetitif ya, maksudnya dari seluruh dunia hanya berapa puluh orang yang bisa ada di track kan, dan itu benar-benar semua mata ke nonton ke track itu, terus semua pabrikan pasti gengsinya yang dipertaruhkan ya di atas lintasan seperti itu. Jadi memang benar banget sih dengan adanya Matsuyama ini, berarti posisinya Andi Gilang ini tuh benar-benar istilahnya kayak dia juga pasti mau total banget musim ini. Berarti bisa dibilang gak sih kalau seandainya kayak ini tuh kayak semacam ajang-ajang penentuan dia tiap kali dia masuk ke track ini tuh kayak aduh aku masih ada nggak ya musim depan di sini, bisa disebut seperti itu nggak sih Mas Cahyo dan Ade?
Kan bukan sih. Bisa disebut lagi sih Mbak, emang udah warning itu,
udah warning,
ya, ya udah peringatan banget sih itu, apalagi sih
apa ini warningnya kan sebenarnya dari awal musim ya, maksudnya karena kan Moto2 Moto3 ini nggak seperti pembalap MotoGP yang kontraknya 2 tahun ya, maksudnya yeah. Biasanya normalnya kan 2 tahun ya kalau MotoGP. Kalau Moto3 Moto2 kan memang seringnya kontrak cuma diumumin setahun-tahun, jarang sih ada yang 2 tahun gitu. Ya kalaupun ada itu biasanya mereka, aku kurang tahu sih detailnya seperti apa, mungkin kayak di Giantonio kan memang dia 2 tahun tuh di Grace ini karena memang dia klausul kontraknya ada jaminan tahun depan dia ke MotoGP gitu. Tapi kalau kayak yang di Gilang, kayak maksudnya yang lainnya itu kebanyakan emang 1 tahun 1 tahun gitu. Jadi emang sebenarnya warning itu udah dari awal musim gitu. Jadi ketika dia dapat kontrak setahun ya, dia udah harus mikir tuh dari musim gimana caranya gue dapat poin lah gitu setiap balapan gitu.
Oke, berarti ini ya benar-benar kayak istilahnya kayak udah ini dia harus kayak tiap balapan dia harus kayak ngasih poin. Jadi paling nggak ini berarti mungkin ini juga sangat bagus ya buat mentalnya dia dan bagaimana dia bisa menatap buat balapan-balapan berikutnya. Nah kalau kita melihat balapan berikutnya nanti di Itali kan ya. Nah kalau melihat catatannya dia dan melihat juga pasti ini kan juga karena dia baru kemarin dapat poin perdana, tentunya sebelum-sebelumnya dia belum pernah kan ya. Nah kalau melihat catatan-catatannya dia sebelum-sebelumnya gimana nih? Prediksinya Mas Cahyo dan Ade untuk balapannya dia di seri berikutnya ini yang di Itali.
Dulu Pak, aku dulu.
Ayo boleh.
Halo. Itali. Sebentar, kalau lihat rekornya sih ya, sebentar nih kita lihat dulu. Bukan. Kemarin kan enggak ada tuh ya.
Kalo iya, benar tanggal dibatalin.
Enggak ada nih.
Enggak ada di Mugello.
Oke. Andi Gilang sepertinya belum pernah ya Mbak Ade ya, belum. Turun di Mugello ya.
Belum, track baru ini.
Sepertinya belum pernah nih kalau ngeliat datanya nih. Apa iya. Namanya? Ya, agak berat juga sih Mbak, bukan mengecilkan. Andi Gilang, cuma emang tadi Mbak Ade bilang emang kerja ekstra keras ini, sirkuit cepat ya. Abis ini juga Catalunya juga gila juga, kenceng juga. Itu tadi, seberapa kuat dia. Kemarin kan tuh flowing ya, maksudnya. Prancis cepat, cuma cepatnya tuh cepat gimana sih? Nggak banyak trek lurus gitu loh, cuma trikongnya cepat-cepat gitu loh, cuma ya itu tadi. Apa kayaknya agak berat? Dia belum pernah turun, mungkin dengan motor Moto 3 ya di sini. Nggak tahu kalau yang pas di Asia Cup Talent saya juga belum lihat lagi apakah pernah, cuma ya itu tadi. Mudah-mudahan ini jadi semangat ya hasil di mana kemarin di Lemang itu jadi semangat buat Andi Gilang. Untuk dapat poin lagi. Kalau saya sih ngeliatnya gitu.
Gitu. Keren sih ya Bang. Setuju banget sama Cahyo. Dan gimana menurut Ade?
Lagi-lagi sepakat sih sama Mas Cahyo. Karena memang Mugello cukup berat ya. Karena dan setiap race Moto3 di Mugello ini. Hampir gak beda jauh sih. Setiap kayak race di Phillip Island gitu. Dengan karakter yang ngadil. Jadi dari. Apalagi di Mugello ya. Ini tuh lap terakhir aja tuh bisa ada 15 pembalap berebut podium gitu. Jadi kuncinya sih bukan gini aja sih. Mau gak mau sih Andi Gilang kualifikasinya harus bagus ya gitu. Terus jadi dia harus udah mulai dari pre-practice jelas sih udah mulai harus cari. Mau gak mau kualifikasi harus bagus. Terus saat balapan sebisa mungkin masuk ke ini deh leading group gitu. Maksudnya kalau dia masuk ke grup yang leading grup barisan depan kan dia bisa lah dia curi-curi slipstream dikit gitu ya. Karena kan Moto3 kan hobinya pada slipstream tuh pada jago-jago kan rider-nya kalau pada slipstream.
Benar.
Jadi kalau dia masuk di grup itu setidaknya kesempatan dia untuk dapat slipstream kan lebih besar. Kalau dia dapat slipstream kan dia bisa naik posisi kan gitu. Intinya sih gitu. Sama kalau bisa mungkin agak lebih agresif sih mau gak mau. Karena di Mugello emang ya itu tadi. Maksudnya tahun lalu aja bisa, maksudnya bukan tahun lalu deh, sorry yang 2019 aja itu bisa sampai 15 pembalap lah itu battle buat posisi pertama sampai lap terakhir gitu. Jadi emang bakalan ketat banget sih gitu.
Benar, setuju banget sih.
Perbandingan ya Mbak Ade ya kemarin.
Perbandingan.
Mbak Abram.
Ya.
Di Qatar sama Doha kemarin kan kisarannya Andi Gilang ini 21-22 kalau gak salah finishnya nih.
Iya benar.
Itu ya, sirkuit kencang ya, sirkuit cepat gitu loh. Iya ya. Itu aja sih gambarannya. Kalau sekilas gambaran awal aja lah. Bukan emang mengecilkan Andi Gilang sih, cuma kita tetap dukung aja. Ya mudah-mudahan itu tadi kayak Mbak Ade bilang, ada faktor Matsuyama tadi lah, terus kemarin poin lah, mudah-mudahan bikin dia beda lah gitu loh. Itu aja sih kita harapannya.
Iya benar.
Kalau misalnya mau buat perbandingan ya, waktu Gary Salim jadi penggantinya Ogura di Mugello 2019 itu, dia finish ke-16. Nah ini yang jadi bisa maksudnya satu lagi nih tantangannya buat Andi Gilang karena masalahnya sebelumnya kan kita udah ada tuh Moto3, walaupun cuma sekali sih Giri Salim jadi penggantinya Ayogura, tapi dia berhasil finish 16 di Mugello gitu. Nah, ya ini maksudnya Andi Gilang bisa gak nih kayak si Giri Salim gitu, minimal di atasnya, apa maksudnya yang dicapai Giri Salim gitu.
Iya sih, bener banget sih, setuju banget dengan yang Ade sampein sama Mas Cahyo. Memang kalau kita melihat track record-nya memang banyak banget yang bisa dibandingin, dan akhirnya juga kita melihat lagi bagaimana nanti kemampuannya Andi Gilang ini akan dinilai banget ketika dia akhirnya di sirkuit yang cepat nanti di Mugello. Terus nanti kita melihat lagi kalau dia melihat, oh ada Matsuyama, dan akhirnya dia benar-benar harus bisa mendorong dirinya bagus dari sejak awal, dari sejak latihan, kualifikasi, dan lain-lain. Dan akhirnya kalau seandainya dia bisa terus-terus mencetak poin, pasti kan juga benar kata Ade tadi, pabrikan akan melihat ini sebagai hal yang sangat positif ya pastinya. Dan juga kita pasti akan terus mendukung para pembalap Indonesia termasuk Andi Gilang. Dan pastinya nantikan selalu berita-berita balapan terbaru tentang pembalap Indonesia di id.motorsport.com. Dan saya Aprilia Wulansari bersama dua rekan saya, Mas Cahyo dan Ade, pamit dari podcast hari ini. Dan jangan lupa nantikan terus podcast motorsport.com Indonesia. Bye-bye.
Ta-da!